Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо з вами вивчення книги «Об'явлення». Другий розділ цієї книги присвячений посланню семи азійським церквам. Сьогодні ми не відаємо про те, що у першому та другому сторіччях листування та подорожування у Римській імперії були звичною справою. У той період по всій Римській імперії простиралася розгалуджена система комунікацій. Таким чином, сім послань Апокаліпсису є дуже визначними з інших причин, найбільш важливою з яких є те, що вони є прямим зверненням Господа Ісуса Христа до церков. Ці семеро послань набули великого поширення. З ними ознайомилося дуже багато людей. Треба зазначити, що в Римській імперії було чимало визначних церков, однак були вибрані ці семеро. Такий вибір був продиктований кількома причинами, одна з яких полягає в тому, що ці церкви були розташовані у найважливішій області Римської імперії першого, другого і навіть третього століть. Ця область мала таке велике значення через те, що саме там зустрілися Схід і Захід. За два тисячоліття до народження Ісуса Христа на узбережжі Малої Азії, західне узбережжя сучасної Туреччини, вже існувала цивілізація. Це справді дуже мальовнича місцевість. Тут не тільки чудові краєвиди, а й дуже родюча земля. В стародавні часи там знаходилося серце великого хеттейського народу. Місто Ефес, як і Смірну, сучасний Ізмір, заснували хеттеї десь за два тисячоліття до народження Ісуса Христа. Очевидно, що Пергам було засновано пізніше. Ще пізніше було засновано Фіатир і Сарди, які стали могутніми за часів Олександра Великого. В тому місці анатолійська цивілізація зустрілася з грецькою. Ви можете завжди встановити відмінність між ними, оскільки бошки анатолійців менш розвинутого народу мали вигляд звірів, тоді як греки поклонялися своїм богам, великим істотам, подібним до людей. В той час в Ефесі жили приблизно 200 тисяч чоловік. Це було велике місто. Його грандіозний відкритий театр вміщував понад 20 тисяч глядачів. Це було місце для відпочинку і розваг. До Ефесу любили приїжджати римські імператори. Збудоване з білого мармуру, місто було дуже красиве. Це відзначав апостол Павло. Ми помиляємося, якщо вважаємо, що провіщення благої вісті не мало великого впливу на людей у цій області. На жителів Ефесу вплив благої вісті був настільки великий, що вони встановили на вході у бухту чотири велетенські колони з емблемою Христа. Один пам'ятник було присвячено Матвію, другий – Марку, третій – Лукі і четвертий – Іоанну. До наших днів збереглася лише одна колона, вона і донині несе знак Христа. Існує чимало інших свідчень про величезний вплив Євангелії, коли язичницькі храми перетворювалися на церкви. В результаті проповідницької діяльності апостолів Павла та Іоанна кількість християн у цій області стала дуже великою. Схоже на те, що найбільшого успіху в провіщенні Євангелія та наверненні людей до Бога апостол Павло досяг у місті Ефесі. Лука писав: «Всі мешканці Азії чули слово про Господа Ісуса Христа, іудеї і погани». Дії апостолів 19.10. Не всі навернулися до Христа, однак всі почули про Нього. Можливо, це був найсильніший рух за всю історію церкви. Місто Ефес було не тільки красивим, воно ще було головним містом тієї частини Азії. Його називали ярмарком марнославства Азії. Пліній називав Ефес світлом Азії. Це місто було релігійним і торговим центром усього регіону. Воно мало вплив і на схід, і на захід, на Азію та на Європу. Коли в Ефеській бухті апостол Павло зійшов на берег, він поглянув удовж набережного бульвару, вимощеного білосніжним мармуром. Прямуючи до центральної частини міста, він бачив різноманітні красиві будинки, храми та магазини. Праворуч від бульвару Павло не міг не побачити великий базар, а на схилі гори – театр, який вміщував 20 тисяч глядачів. Ліворуч від бульвару стояв величезний амфітеатр, який вміщував понад 100 тисяч чоловік. Час від часу в Ефесі збиралося від 1 до 2 мільйонів чоловік. Саме тут проводив величезну проповідницьку роботу апостол Павло. І тут пізніше став пастирем Іоанн. Це місто заснували анатолійці навколо храму богині Діані, якій вони поклонялися. Перший храм цій богині був дерев'яною будівлею, що була встановлена у низині на узбережжі моря. По суті, морські хвилі розбивалися об фундамент цього храму. З часом Кайстер та маленька річечка Меандр нанесли стільки мулу, що за днів Олександра Великого мул оточив храм з усіх боків. Я ніколи не бачив іншого такого місця, де б ріка виносила стільки мулу. Вода у цих річках схожа на густий бульйон, настільки сильно вона замулена. Коли військо Олександра захопило Ефес, між іншим храм Діани згорів у ту ніч, коли народився майбутній великий полководець, Олександр віддав його одному з своїх генералів – Лізимаху. Оскільки бухта продовжувала наповнюватися мулом, Лізимах увів людей на узвищення. Саме там сьогодні можна побачити руїни стародавнього Ефесу. Саме там стояв Ефес, коли до нього прибув апостол Павло. На болотистому місці, де стояв старий храм, було закладено із деревного вугілля та шкір тварин потужний фундамент, і Олександр Великий розпочав будівництво нового храму богині Діани. Цей храм став одним із чудес стародавнього світу. Він був найбільшим храмом коли-небудь збудованих греками. Храм мав понад сотню зовнішніх колон, які сягали у висоту на 16 метрів. Із них 36 колон були вкриті майстерною різьбою. Двері храму були виготовлені із деревини кипарису, колони та стіни із періанського мармуру. Цей храм правив за Центральний банк Азії, в ньому зберігалися величезні суми грошей. Це була галерея мистецтв, в якій виставлялися шедеври Праксітеля, Фідія, Скопаса та Полікліта. Відомі портрети Олександра Великого, виконані Апалеєм, були також там. За пурпурною завісою стояла непристойна і груба фігура Діани, богині родючості. Багатогруда богиня в одній руці тримала кийок, а в іншій – тризуб. Страхітливу ефеську Діану точніше було б вважати великою Діаною Ефесу. Діана була найсвятішим, найшановнішим ідолом язичництва. Її храм був учетверо більший за афінський Перфонон. Він був остаточно знищений готами у 256 році після народження Христа. Зрозуміло, що цей величезний храм стояв за днів апостола Павла. Навколо храму Діани здійснювалися наймерзенніші, найогидніші язичницькі ритуали. Вірогідно, Діані поклонялися більше людей, аніж будь-якому іншому ідолові. Її поклонники вдавалися до найнижчих плотських церемоній та до найрозбещених вакханальних оргій, порочних і надмірних. Далі від узбережжя поклоніння Діані перетворилося ні на що інше, як на сексуальні оргії, а її ім'я було змінено з Діани на Севілу. Апостол Павло прибув до Ефеса під час своєї третьої місіонерської подорожі з метою проповідувати там благовістя Господнє. Впродовж 2 років із школи Тіренея виходило Слово Боже. Про цей період свого життя апостол Павло писав: «Для мене великі і широкі двері відчинилися, та багато противників». 1 Коринтян 16:9. Пізніше до Ефесу як пастир прибув апостол Іоанн, апостол любові та син грому. Іоанн був вигнаний на острів Патмос. Після 10-річного вигнання та ув'язнення він повернувся до Ефесу. Його поховано в базиліці святого Іоанна, що розташована в найвищій точці міста. Господь Ісус Христос звертається до цієї церкви в час розквіту грубого матеріалізму, деградованого анімалізму, мерзенного поганства і впертого ідолопоклонства. Зверніть на це особливу увагу, оскільки, на мою думку, це є одне із найважливіших послань. Читаємо 1-й вірш 2-го розділу. «Ангелові церкви в Ефесі напиши: так говорить той, хто держить 7 зір у правиці своїй, хто ходить посеред 7 золотих світильників. Зверніть увагу, він тримає у своїй руці церкву. Вона перебуває під його контролем. Сьогодні він не має цього контролю над нею, але він мав його в той час. Слова про те, що він ходить посеред світильників, означають, що він постійно ходить серед них. На мою думку, він і сьогодні продовжує ходити серед них і засуджувати церкву. Господь виголошує цій церкві 7 похвал. «Я знаю діла твої, і працю твою, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних, і ти випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони лжеці. Ти багато зазнав, і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився, і не знемагав. Отже, Господь знає їх діла». Ми повинні розуміти, що Господь звертається до віруючих. Ісус Христос не закликає пропащий світ робити хороші діла. В Святому Писанні сказано: «Він спас нас, але не через діла праведні, які б ми чинили, а зі свого милосердя, через купіль відродження і оновлення Духом Святим». Титу 3:5. В посланні до римлян святий апостол Павло говорить: «Тому, хто не робить, але вірує в того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується в праведність». Римлянам 4:5. Друже, після твого спасіння Господь бажає говорити з тобою про добрі діла. Він має багато що сказати стосовно цього. В посланні апостола Павла до Ефесян читаємо: «Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоби ніхто не хвалився. Бо ми його творіння, створені в Ісусі Христі на добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми їх чинили». Ефесянам 2:8-10. Апостол Павло міг написати Титові: «Вони говорять, що знають Бога, але вчинками відрікаються, будучи огидними і непокірними, та до всякого доброго діла нездатними». Титу 1:16. Хтось правильно сказав: «Християнин повинен бути як золотий годинник, увесь із золота, відкритий, добре відрегульований, надійний і наповнений хорошими ділами». Господь Ісус Христос говорить віруючим Ефеської церкви, як сказав апостол Павло: «Сповнюйтеся Святим Духом». Далі Павло пояснює, що вони, як наповнені Духом, мають робити. Отож тепер Господь хвалить їх за їхні діла. Друге, Господь каже: «Я знаю працю твою». Чи існує відмінність між працею та роботою? Якщо існує, в чому вона? Слово «праця» має значення втомленості. В Євангеліях сказано про те, що Ісус втомився під час своєї подорожі. Віруючи в Ефесі також стомилися. Вони стомилися через свою працю для Господа. Далі Господь каже: «Я знаю терпіння твоє». терпіння є плід Святого Духа. Далі, ти не можеш зносити розпутних. Ефеські віруючі не виносили лихих, неправедних людей. І далі, ти випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони лжеці. Вони випробовували кожного, хто прибував до Ефесу, і називав себе апостолом. Вони запитували в них, чи бачили вони воскресшого Христа. І дуже скоро встановлювали, чи справжні це апостоли, чи ні. Лжецям вони пропонували негайно полишити їхнє місто. Господь Ісус Христос хвалить Ефеську церкву за те, що вона ретельно випробовувала прибулих. На моє переконання, сьогодні потреба в цьому є навіть більшою, аніж тоді. І далі Господь каже, «Ти багато зазнав, і в ім'я моє трудився». Вони несли хрест в ім'я Господа. Вони молилися Господу та провіщали Його Слово. Вони вірили, що Христа народила непорочна діва. Вони вірили в Його божественність. Вони вірили в Його жертвенну смерть і воскресіння. І вони заплатили високу ціну за свою віру. І на кінець Господь каже, «І ти не знемагав». Наведу, на мою думку, точніший переклад. «І ти не стомлювався». Що саме Господь має на думці? Раніше Він сказав, що вони стомилися, а тепер каже, що ні. Це є один з найбільших парадоксів християнської віри. Я спробую пояснити його за допомогою слів доктора богослов'я Дуайта Моуді. Одного разу він повернувся додому після закінчення біблійської конференції дуже втомленим. Його родина прохала його не брати участі в наступній такій конференції. Доктор Моуді тоді сказав, «Я стомлююся у роботі, а не через роботу». Тут є істотна відмінність. Ви можете втомитися в праці для Христа, але трагічно, якщо втомлює сама праця для Нього. Ці семеро похвал, які Господь Ісус Христос проголосив церкві в Ефесі, також відносяться до періоду в історії всієї церкви від дня П'ятидесятниці і до кінця першого століття. А тепер Господь виголошує слово до Гани. Читаємо четвертий вірш. «Але маю проти тебе. Ти залишив першу любов свою». Ефеські віруючі втратили глибину та інтенсивність почуття відданості особі Ісуса Христа. Сьогодні нам дуже важко уявити собі, на який високий рівень відданості Господу підніс Ефеську церкву Святий Дух. Він зробив стосунки ефеських віруючих з Ісусом Христом дуже щирими та особистими. Святий Дух привів їх до такого стану, і вони могли сказати Господеві, «Ми любимо Тебе». Сьогодні нам це може видатися не дуже важливим, але їхня любов до Господа мала для Христа дуже велике значення. Він говорить ефеським віруючим, «Ви залишили першу любов свою». Вони ще не полишили її повністю, але вже були близькі до цього. В наш холодний, скептичний, цинічний і байдужий час – нам важко зрозуміти це. Цей світ настільки сильно пронизав церкву, що нам дуже важко збагнути глибину та інтенсивність відданості ранньої церкви особі Ісуса Христа. Рання церква вперше зійшла з правильної дороги не через хибність свого вчення, а через погіршення свого ставлення до Христа. У великому і багатому Ефесі було чимало принад, які потроху почали уводити віруючих від їхньої першої любові – Ісуса Христа. Треба зазначити, що в цьому регіоні з населенням приблизно в 25 мільйонів чоловік голос Ефеської церкви лунав настільки дзвінко, що навіть римські імператори і вельможі мали можливість почути благовістя Господнє. Дух Божий виконав там таку грандіозну роботу – якої, напевне, відтоді ніколи не було. Час наш закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї книги в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.